luču temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Dobro večer in dobrodošli v oddaji Luč v temi. Upam, da ste pogumno in lepo skočili v novo leto. Leto 2020 bo za slepe in slabovidne zelo pomembno, kajti celo leto se bomo spominjali ustanovitve prvega podpornega društva za slepe in slabovidne in s tem prvega organiziranja slepih in slabovidnih na Slovenskem. Kot naslednica tega društva, ta jubilej praznuje Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije in praznovanja so se že začela v januarju in bodo potekala vse tja do meseca novembra. Spremljali bomo seveda vse te dogodke tudi v oddaji Luč v temi. Pa začnimo kar po vrsti. Najprej nekoliko glasbe, potem pa naprej.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Čeprav so se učenci in dijaki centra Iris že vrnili iz novoletnih počitnic in že pridno sedajo v šolske klopi, se bomo mi še nekoliko pomudili pri mesecu decembru. Tudi tokrat je poročilo pripravila naša redna mlada sodelavka Mihaela Rojht ob pomoči mentorice Nastje Strnad.
Po veselem decembru sledi malo manj radostna vrnitev šolske klopi. Smo se pa odločili, da vam tokrat z centra Iris predstavimo mednarodni projekt. Pravzaprav dva mednarodna projekta. Eden se imenuje Smile in drugi Smile 2. Projekta sta dolgoročno namenjena izboljšanju pridobivanja socialnih spretnosti, slepih in slabovidnih, ki so za nas še kako pomembne, saj lahko pripomorejo k našemu boljšemu vključevanju v družbo. Vodja projektov je profesorica Marija Jeraša, ki nam bo kaj več povedala o tem.
Socialne veščine so pomembne za vse nas, vplivajo na uspešno vključevanje v družbo, na trg dela in tako naprej. Potrebno pa je vedeti, da je proces učenja socialnih veščin pri slepih in slabovidnih bistveno drugačen kot pri videči populaciji. Mi se učimo s posnemanjem, z opazovanjem in dejstvo je, da naša ciljna skupina slepi slabovidni tega ne počnejo na enak način. Mobilni učitelji, ki delamo v inkluziji, nismo običajno zadovoljni z rezultati našega dela. Imamo slabe občutke, koliko smo bili uspešni pri tem, ampak dejstvo je, da ne moramo graditi našega dela na občutkih. Zato smo v okviru projekta najprej sklenili, da bomo pripravili določena orodja. Ta orodja nam bodo pomagala pokazati, na katerem nivoju so naši otroci in dijaki. Poleg tega, to je pa naš glavni cilj, bi radi pripravili programe za učitelje v rednih šolah, torej v inkluziji in za starše otrok in dijakov. Mnenje smo, da je socialne veščine slepih in slabovidnih potrebno utrjevati, torej jih trenirati ves čas, ne samo takrat, ko delamo z njimi mobilni pedagogi. In zaradi tega je potrebno, da se v to delo vključijo učitelji, ki so vsak dan v stiku z našimi učenci in dijaki, njihovi starši, da bodo pa to lahko počeli, jih je potrebno naučiti. In naš glavni cilj v programu, torej v projektu, je, da pripravimo programe za nje.
Zdaj pa še eno vprašanje. Ker smo letos v zaključnem letniku in nas bosta čakala poklicna matura in maturantski ples, smo se posvetili tudi plesnim vajam. Zato ste poskrbeli vi. Kaj mislite, kako nam gre?
Prav gotovo nam gre zelo, zelo dober. Rada bi pa ob tem povedala, da prej sem govorila o socialnih veščinah, pa o projektih. Ravno na zadnjem izobraževanju v Zagrebu v okviru projekta Smile smo kar veliko krat poudarali, kakšno pomembno vlogo ima ples pri razvoju socialnih veščin. In zaradi tega naš maturantski ples jemljen kot še en dodaten pa poseben projekt. To je prvič praktično v naši zgodovini, da se tega lotevamo na tak način. Plesne, torej maturantski ples bomo izpeljali skupaj srednjo šolo, v bistvu šolskim centrom Kranj, srednjo ekonomsko, storitveno in gradbeno šolo. Potem bi se jim rada tudi lepo zahvalila, da so nas prejeli medce. In plesne vaje pa nimamo skupaj z njimi, ampak posebej. Zaradi tega, ker je potrebno, da se plesni učitelj prilagodi našemu tempu, našemu načinu dela. In tukaj bi rada povdarila, da imamo res srečo, da nas naš plesni učitelj Primož Mrška ima izreden občutek za posebne potrebe naših dijakov in veseljem je spremljati plesne vaje in gledati, kako se učijo.
In kakšni smo videti v očeh našega plesnega učitelja?
Ja, videti ste zelo fajn. Malo je to, mene veseli, ker je delo, ki ga sicer redno upravljam, narejeno na malo drugačen način, ne? Ker jaz kot nekdo, ki uči primarno tudi tako, da ljudem predamo neko vizualno informacijo, kar pa tukaj ni mogoče in potem se skoncentriram na to, da je moj opis čim bolj natančen, tako da tudi meni tele urce minejo zelo hiter, že zaradi tega, ker se pravim, nekaj, kar vsakodnevno počnem na en in isti način, zdaj kar naenkrat počnem zelo drugače. Ne? Moram pa reči, da če bi mi prej nekdo rekel, da bomo ta tokem številu vaj, kot smo jih do zdaj imeli, naredili tok stvari, kot smo jih naredili, bi rekel, da tokoj podpišem. Da, se mi zdi, da zgolj z tega opisa, ne, so se znate res naučiti tako, hiter, no, tako da se mi zdi, da imate zelo dobro predstavo, kljub temu, da mogoče ne vidimo vsega, pa ne vidimo tako kot normalni ljudje, se da res naučiti, ne, tako da predstava funkcionira, povem tri stvari malo bolj natančno, pa damo muziko, pa znamo.
Mi smo se odločili veselo plesati v novem letu. In to želimo tudi vam, dragi poslušalci.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Kot smo že v uvodu omenili, bo leto 2020 za nas jubilejno leto. Obeležujemo namreč 100 let organiziranega delovanja slepih na Slovenskem. In v to pomembno leto nas je predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Matej Žnudarl povabil s posebno poslanico. Prisluhnimo ji.
V decembru smo praznično vznemirjeni in v prijetnem pričakovanju povsem novega leta. Za nas velja ta trditev še posebno, saj smo v triletju 100 obletnic pomembnih dogodkov za slepe in slabovidne in pričakujemo še zadnje leto tega obdobja. V mislih imam lansko stoletnico knjižnice Minke Skaberne. Letos je enako obletnico praznoval Center Iris. Naslednje leto pa bomo na naši zvezi obeležili stoletnico samoorganiziranosti slepih, saj so slepi ustanovili podporno društvo slepih 7. novembra 1920. Ob tem visokem jubileju bomo pripravili različne dogodke, na katere ste vabljeni v čim večjem številu tudi vi z vašimi svojci in prijatelji. Pred prihodom novega leta pa se kratko ozrimo v minevajočega. Najpomembnejši zakon, ki je začel veljati, je gotovo zakon o osebni asistenci. Naši člani večinoma uspejo preseči spodnji prag, a ostala je neprijetna višina prispevka uporabnika, ki je po našem mnenju nesorazmerno velika v primerjavi z ostalimi upravičenci. Še posebno velja to za koristnike komunikacijskega dodatka, ki bi za večino naših članov bil zelo zanimiva pravica, a le ob ustreznem deležu lastnega plačila. Za odpravo teh anomalij si bomo prizadevali tudi v prihodnje. Letos je 70-letnico ustanovitve proslavilo še zadnje medobčinsko društvo slepih in slabovidnih, to je Ljubljansko. S tem smo zaokrožili obletnice lokalnih društev, ki so za večino članov veliko pomembnejše od same zveze, saj jim nudijo več neposrednih uslug. V letu 2019 nam Republike Slovenije ni uspelo prepričati, naj nam vrne oduzeta zemljišča na okroglem. Zato upam, da nam bo to uspelo v prihajajočem prazničnem letu. Na naši zvezi si želimo najti tudi dolgoročno prostorsko rešitev knjižnice slepih in slabovidnih ter še nekaterih drugih težav. Na osebni ravni pa želim veliko dobrih rešitev vsem slepim in slabovidnim, njihovim svojcem in prijateljem, vsem delavcem naše zveze in društev, seveda pa tudi vsem drugim posameznikom s posluhom za težave drugih.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Praznovanje 100. obletnice organiziranega delovanja slepih na Slovenskem se je torej čisto zares že začelo. 6. januarja, prav na dan svetih treh kraljev, je slepe in slabovidne v svoji palači sprejel predsednik države Borut Pahor. Ob tej priložnosti je sprejel pokroviteljstvo nad vsemi dogodki, ki bodo v letošnjem letu zaznamovali ta jubilej. Posebno listino je izročil predsedniku Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Prisluhnimo, kako je ob tej priložnosti predsednik Pahor nagovoril udeležence sprejema.
Spoštovane gospe in gospodje, najprej srečno novo leto. Za dobre želje ni nikoli prepozno. Vstopili smo v leto, ki nas bo mogoče v marsičem preizkušalo, ampak če bomo moralno trdni znotraj sebe in med nami, če si bomo pomagali, če si bomo stali en drugemu ob strani, potem mislim, da bomo morda celo probleme spremenili v rešitve. Mislim, da je prav, da si ljudje iskreno voščimo dobrih želja, ker sem in tja svet mogoče ni vedno tako lep, kot bi si želeli za nas ali pa za naše otroke. In zato vam pravim, da sem prav vesel, tako iskreno, da ste danes vi tukaj, da imamo čast priložnost uročitve tega častnega pokroviteljstva, da bom to rad opravil po svojih najboljših močeh, sodelujmo, dajmo narediti vse, da to odmeva letos. Mislim, da si širša javnost zasluži, da lahko opazuje vaša pomembna prizadevanja, ki hkrati izboljšujejo našo družbo, jo delajo bolj vključujočo, jo delajo bolj solidarno, jo delajo bolj človeško.
Listino o častnem pokroviteljstvu nad dogodki ob obeležitvi 100. obletnice organiziranega delovanja slepih na Slovenskem je iz rok predsednika sprejel predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Matej Žnudarl in ob tej priložnosti dejal.
Gospe in gospodje, na začetku želim vsem veliko sreče, zdravja in zadovoljstva v letu, ki prihaja. Za nas na Zvezi društev slepih in slabovidnih je to posebno leto, slišali smo že, obeleževali bomo 100 let organiziranja. Slepi so na področju Slovenije prvi ustanovili društvo, ki bi naj spreminjalo pogled na invalidnost oziroma na slepoto, kajti takrat so slepi veljali pač za nekega ne bodi ga treba in dodatna nepotrebna usta v družini. Mnogi slepi so tudi sprejeli ta pogled nase in se smilili sami sebi. Nekaj odločnejših ljudi pa je bilo prepričanih, da lahko slepi se marsikaj naučimo in tudi marsikaj koristnega počnemo, če le imamo ustrezne pogoje. Prve naloge, ki so jih imeli člani društva, so bile seveda vezane na to, da so odkrivali slepe, morda pomagali pri zdravstveni oskrbi, pri usposabljanju in šolanju in pa seveda pri iskanju možnosti zaposlitve oziroma pridobitne dejavnosti. Mnoge od teh nalog čakajo še danes in jih moramo opravljati kar naprej. Letos bomo pa poskušali tudi z prireditvami, ki nas bodo združevale, obeležiti to dolgo tradicijo organiziranja in pomoči eden drugemu, kajti tudi na ta način si lahko pomembno pomagamo. Tako da ob koncu se zahvaljujem gospodu predsedniku Borutu Pahorju, da je sprejel pokroviteljstvo nad našimi aktivnostmi v tem letu in še enkrat vsem želim vesele in pa zadovoljno leto.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
4. januarja obeležujemo Svetovni dan brajice. Pisave, ki je namenjena slepim in slabovidnim in ki jo slepi in slabovidni beremo že skoraj 200 let. Ob tej priložnosti so v knjižnici slepih in slabovidnih izvedli maraton v branju brajeve pisave. Pred samim maratonom nam je nekaj o tem povedal organizator Dušan Brešar Mlakar.
To je prvi dogodek pod pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja v okviru praznovanja stoletnice zveze. Namenjen je osnovnošolski mladini. Povabili smo Primoža Suhodolčana in brali bomo njegova dela. Brali bojo slepi člani zveze oziroma tudi knjižnice.
V prvih dneh januarja se spominjamo tudi obletnice rojstva in smrti izumitelja brajeve pisave Luja Braja. Slepi in slabovidni smo mu za ta izum neskončno hvaležni, saj nam brajica res veliko pomeni. O tem, kaj jim brajica pomeni, smo povprašali tudi bravce, ki so brali na maratonu v branju brajeve pisave.
Bojan Obržan, brajec uporabljam že dobrih 42 let. Brajec uporabljam vsakodnevno, tako na papirju kot na računalniku. Brajica mi pa pomeni predvsem komunikacijo med slepimi in pa z zunanjim svetom.
Timotej Skledar, brajica mi pomeni okno v svet, do znanja.
Darja Ter, brajico sem se učila 93. leta, mi pa zelo dosti pomeni, tako da jo uporabljam vsak dan. Berem sicer ne, jo uporabljam za vsakodnevne, da se kaj zapišem, pa časopise berem edino.
Sem Vike Vrtačnik, sem vesel, ker je ta dogodek danes tako lepo uspel. Sem namreč tudi nekak eden od tistih, ki smo dali idejo, da bi se kaj takega tudi lahko pri nas organiziralo. Namreč brajica meni pomeni ogromno, pomeni mi pravzaprav okno v svet. Od malih nog, ko sem se jo naučil, jo praktično uporabljam vsak dan in si ne predstavljam, kako bi brez nje skozi življenje.
Sem Silva Pregl, brajica je moja najljubša pisava, dejansko sem se jo naučila v zavodu, v osnovni šoli in jo uporabljam v vsakodnevnem življenju za pisanje, za branje. Dosti mi tudi pomaga pri uporabi računalnika in sploh se ne predstavljam, kako bi jaz brez brajice živela, na vse mogoče načine, označevanje, pa tudi predvsem pa vidiš obliko knjige, ki jo bereš, je čist drugačko, če samo bereš zvočne knjige.
Sem Silvo Malek, brajico uporabljam že praktično od rojstva, to se pravi vsekakor pa od svojega 8. leta, ko sem se začel učiti v Zavodu za slepe, z zbiranjem semen in podobno. Mi pa brajica pomeni okno v svet, kajti če besedilo berem v zvoku, ne vidim ločil. Tu pa vidim in uporabljam lastno interpretacijo. Brajica mi pomeni okno v svet oziroma pogled na življenje.
Sem Suzana Gačnik. Knjige berem, kdaj imam čas. Torej, knjiga je moja prijateljica. To pomeni, da brez brajice si sploh ne znam predstavljati, kako bi jaz živela. Če ne znaš brajice, si nepismen. To se marsikdo ne bo strinjal, ampak tako jaz mislim.
Slavica Bukovec Zupanič, sem kasneje oslepela osebo in moram reči, da v trenutku, ko sem izgubila vid, sem poleg tega, da sem pogrešala svetlobo, najbolj pogrešala branje. V bistvu sem bila bolj žalostna še zaradi tega, ker sem v momentu postala nepismena. Brajico sem se sicer nekaj učila, ampak jo obvladam le bolj po posameznih črkah, tako da berem ne in še vedno kljub temu, da je že od izgube vida več kot 20 let, se še sama nisem privadila na poslušanje zvočnih knjig, ker in zato še res vedno pogrešam to fizično branje. Zato v bistvu bi rekla, da je kar škoda, da ne znam brajice. Tako da, ker branje knjige kot pravo branje ali pa poslušanje, to je očitna razlika. Poleg tega človek zgubi nekak stik s slovnico, s pravopisjem in to vse pa lahko obdržiš, če obvladaš brajico.
Zlatko Cigič iz Betlike. Jaz sem v zavod prišel v 4. razred, takrat sem se takoj brajico začel učiti. Kaj jim brajica pomeni? Končno ena pisava, s katero lahko sem enakovreden videčim. Berem knjige, zdaj, ko so računalniki dostopni in ta oprema, da lahko delamo z računalniki, lahko spremljam novičke iz celega sveta.
Irena Mihel, brajico uporabljam od... naučila sem se jo 8. februarja 1986 v prvem razredu. Brez brajice se jaz ne bi mogla nikoli norveščine naučiti, ker je uporabljam na braj vrstici in sem se lahko naučila tudi pisati jezik, ne samo govoriti. Res, da ne berem veliko, ampak vse en mi je pa zelo fajn, da imam, pa, da znam brajico, pa vedno imam te žepne koledarje ali pa tudi zadnja leta si z Norveške naročim stenski koledar v brajici, pa se mi zdi statusni simbol to zame.
Poslušate podcast Radija Ognjišče. Podcast Radija Ognjišče.
V četrtek 19. decembra 2019 je v domu Oddiha Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije na Okroglem pri Naklem potekala otvoritev stalne razstave o življenju in delu monsignorja Toma Zupana, velikega dobrotnika slepih. Ob tem sta bralca Petra Tihole in Istok Peruci prebrala odlomke iz njegovega življenja. Razstavo je Zveza slepih postavila v sodelovanju z avtorjem Damijanom Janežičem. Sledila je podelitev nagrad za posebne dosežke na področju kulture slepih in slabovidnih. Nagrado za življenjsko delo je prejel Valentin Cundrič. Priznanje za posebne dosežke na področju kulture za leto 2018 so dobili Walter Čučkovič, Mateja Mlačnik in Max Svinšek. Priznanje za delovanje na področju kulture pa sta dobila Karmen Kukovič ter pevski zbor Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ptuj.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
V naslednjem prispevku pa bi vas že radi povabili k poslušanju naše februarske oddaje. V njej bomo namreč govorili o osebah z gluho slepoto. V studiu bomo imeli posebne goste, za pokušino pa danes odlomek iz knjige Zgodbe ljudi, ki poslušajo s srcem in gledajo z dlanmi, ki jo je izdalo Združenje gluhoslepih Dlan. V knjigi so predstavljene osebe z gluho slepoto. Odlomek, ki ga bomo slišali, je del zgodbe, ki jo je o sebi napisala Zvezdana Matičič.
Od 4. do 24. leta nisem slišala nič. In slepota, verjemite mi, čeprav mi moje slepe prijateljice pravijo, da ne bi zamenjale, gluhota je težja. Vsaj zame, ker sem bila tako rada z ljudmi. Gluhota je težja, oboje pa je najhujše. Slušni aparat sem dobila, ko sem spoznala sestre, ki so ustanovile skupnost Sestre Kristusa Odrešenika. Ogromno so pomagale dekletom in fantom v prehodnem domu. Ko smo se spoznale, še niso bile sestre. Bila je tudi neka socialna delavka, Angelca Kotnik. Odločile so se, da mi kupijo aparat, ki je bil takrat zelo drag. 2 moji mesečni plači ali še več. Takrat sem imela očala, slišala pa nisem dobro. Zjutraj ob 4 ali 4:30, ko se je zdanilo, smo šle na Celovško poslušati ptičke. V Šiški so bile takrat še njive. Rekle so, povedali ti bomo, katere ptičke pojajo. In smo šle. Tiste trenutke še zdaj nosim v sebi. Kako sem jokala. Tako sem jokala, jokale smo vse, ko smo poslušale ptičke. Pa kar v luft sem skakala, kar v luft, to je bilo nekaj tako prisrčnega. Čez nekaj dni, ko smo prišle domov, sem poslušala. Prej sem mislila, da so ljudje tako, da nihče ne govori nič čez drugega, da nihče ne misli ničesar slabega o kom drugem. Potem pa poslušam v predsobi. Govorili so o meni. Nekaj ne preveč lepega. Zvezdana, to. Takrat sem strgala aparat dol. Rekla sem, tega nočem poslušati. Aparat lahko prinaša več stvari, tudi take, ki jih nerad slišiš. Želim si, da ne bi bila odvisna od pomoči, da bi se lahko oblekla in šla sama poslušati ptičke. Ali pa, da bi lahko normalno slišala v veliki skupini ljudi. Kaj bi človek dal za to? Da bi se normalno lahko pogovarjal. Jaz v skupino ne morem. Ja, to je moja želja, da bi vse ljudi slišala. Ne pa, da poslušam glasove in ne vem, kaj se pogovarjajo. Samo utrujena sem, nič drugega. Ne morem na noben koncert, nič. Teh stvari niti ne poznam. Ne vem. Všeč mi je Beethoven, vendar ga ne poznam, ker ga nisem slišala brez aparatov. Gluhoslepota je velika ovira in bolečina. Pač živiš z njo, ker mora živeti. Z njo se spopadaš iz dneva v dan. Ko sem tam v skupini ali pred cerkvijo, ne slišim, kaj se pogovarjajo. Kolegica, ki je bila na vozičku, mi je rekla, Zvezdana, ne bi zamenjala s tabo. Jaz z očmi privabim, slišim, se nasmejem. Tebe nekam postavijo in tam si, če pride kdo k tebi. Vključila sem se v biblično skupino, ker me to zelo zanima. Od začetka so me čudno gledali, zdaj pa me drugače, ker jim govorim iz življenja. Pater je rekel, da sem tej skupini veliko dala. Veliko sem tudi prejela. Vedno kaj iz življenja, kakšen drobec iz življenja. Kako se nekateri sekirajo zaradi malenkosti. Ne znajo se poglobiti v to, kaj bi bilo, če bi bili na mojem mestu. Neverjetno. Gluho slepa. Ja, spopadeš se. Bolečina je. Jokaš. Veliko jokaš. Hudo ti je, vendar greš naprej. Rešujem se z mislijo, da so ljudje, ki so še na slabšem. Videla sem, da je pokojna prijateljica, ki je bila nepokretna, slabša od mene. Čeprav ona ne bi zamenjala z mano. Nekateri so na slabšem, kot sem jaz. S tem se rešujem in to govorim komu, ki jamra, kako mu je hudo. Jaz imam moža, svojo pokojnino. Ni vse tako črno, mar ne?
Tako, v koncu smo pripeljali še eno oddajo Luč v temi, oddajo o življenju in delu slepih in slabovidnih. V našo družbo vas vabimo zopet drugo nedeljo v mesecu februarju. Lahko noč.
Luč v temi, oddajo o življenju slepih in slabovidnih.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas s svojo oceno.